Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանը խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի շրջաններ, այդ թվում Հադրուտ, Շուշի, հայերի վերադարձի միջազգային մեխանիզմ գործարկելու անհրաժեշտության մասին։ Հապկի հասցեին պաշտոնական Երևանի քննադատությունների ֆոնին Հայաստան է ժամանել ռազմական կառույցի գլխավոր քարտուղարը, ով է կանգնած առավոտ թերթի դեմ հաքերային հարձակման ետևում լրատվամիջոցը իրախավորվել է այն նույն ժամերին, երբ պատրաստվում էր պատմել հրստացած հեղափոխականների շքեղ ունեցվածքի մասին։ Իրավապահներն ուսումնասիրում են նախարար Պապիկյանի նորակառույց բնակարանի ձեռքբերման գործարքը, լրագրողներն են նահազանգել հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերի մասին։ Տարածաշրջանային թեմաներ, վերջին մոտ մեկ ամսվա ընթացքում երկրորդ անգամ Թուրքիայի ժամանում Ադրբեջանի նախագահը, կպատմենք նաև Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի մասին, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալով Վալերահոսին, Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարության նիստում ասել է, որ անհրաժեշտ է գործարկել միջազգային մեխանիզմներ Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի շրջանի, Շուշիի, Մարտունու, Մարտակերտի շրջանների, Շահումյանի, Գետաշենի, Լաչինի և Լեռնային Ղարաբաղի հարակից այլ շրջանների հայերի վերադարձի համար։ Վարչապետը արտաքին գերատեսչությանը հանձնարարել է բանակցություններ սկսել ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի հետ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ասել է, որ փախստականների վերադարձը պետք է կարգավորվի փոխադարձ սկզբունքով։ Երկօրյա այցով Երևանում է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Ղազախստանի ներկայացուցիչ Իմանգուլի Տասմագամբետովը։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է, որ մեջբերում եմ Ադրբեջանի ազատագրված տարածքներում Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում 2020 թվականի նոյեմբեր 10-ի Երակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո ականների պայթյուններից զոհվել է 49 խաղաղ բնակիչ և զինծառայող, 234 մարդ վնասվածք է ստացել մեջբերման ավարտը։ Թուրքիայում փետրվարի 6-ի ավերիչ երկրաշարժի զոհերի թիվը գերազանցել է 49,000-ը, այդ մասին այսօր Անկարայում թուրքական պետությունների կազմակերպության արտահերտ գագաթնաժողովում ասել է նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը։ Հուսով եմ, որ բարեկամ ական և եղբայրական երկրների օգնությամբ մենք կարճ ժամանակամիջոցում կհաղթահարենք երկրաշարժի հետևանքները, թուրքական պետությունները առաջիններից են արձագանքել օգնության մեր խնդրանքին, մենք դա չենք մոռանա, ասել է նախագահը։ Հիշեցնենք, որ իշխարս այլ երկրների, Հայաստանը նույնպես մարդասիրական օգնություն և փրկարարների խումբ է ուղարկել Թուրքիա, ինչպես նաև այդ երկրաշարժից ծանր տուժած Սիրիա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ելույթ է ունեցել Ռուսաստանի արդյունաբերողների և ձեռներեցների միության հավաքում և կոչ է արել ռուսաստանցի մեծահարուստներին սատարել արևմտյան պատժամիջոցների ենթարկված հայրենի տնտեսությանը։ Ռուսաստանի իրավապահները ձերբակալել են և ոստիկանության բաժանմունք են բերման ենթարկել տնային կալանքի պայմաններում գտնվող Եկատերինբուրգի նախկին քաղաքապետ Եվգենի Ռոյզմանին, այդ մասին հայտնել է նրա փաստաբանը։ Ռոյզմանը մեղադրվում է ծարահեղական բնույթի տեղեկություններ տարածելու համար, նրա վերաբերյալ խափանման միջոցը ընտրվել 14-օրյա կալանքը։ Լեհաստանի ներքին անվտանգության գործակալությունը ձերբակալել է 9 օտարերկրացիների, ովքեր մեղադրվում են Ռուսաստանի օգտին լրտեսելու համար։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը այսօր հայտարարել է, որ երկիրը կարողացել 8 ամսում հաղթահարել կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից։ Լեհաստանը առաջիկա օրերին Ուկրաինային կտրամադրի ՄиГ-29 տեսակի 4 մարտական օթանավ։ Ռուսաստանի և Սիրիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Բաշար ալ-Ասադը Կրեմլում քննարկել են երկու երկրների ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցերը։ Դոնի Ռոստովում հրդեհվել է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչության տեղական բաժանմունքի շենքը, հրդեհի հետևանքով զոհվել առնվազն 1 մարդ, կա 2 տուժած, ենթադրվում է, որ հրդեհը տեղի է ունեցել կարճ միացման հետևանքով։ Ռուանդայի մայրաքաղաք Կիգալիում գումարված FIFA-ի համագումարում շվեյցարացի Ջանի Ինֆանտինոն վերընտրվել է կառույցի նախագահի պաշտոնում։
Ա Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվեն կառավարության շեն, գործադիրի հերթական նիստի մեկնարկին վարչապետ Փաշինյանը խոսել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից, Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակից։ Հայաստանի ղեկավարն արդեն ավանդույթի կամ իր սովորության համաձայն կրկին խոսել է աշխարհի բոլոր ժամանակների, բոլոր հանցագործություններից ամենածանր, ամենադաժան, ամենամահաբեր իրադարձության ցեղասպանության մասին հերթական անգամ հազանգելով, թե Ալիևի վարչակազմը Արցախի ժողովրդի ցեղասպանության նախապատրաստումներ է տեսնում, ինչը անում մարդկության, իսկ տվյալ դեպքում հայրենակիցների դեմ այդ հանցագործությունը կանխելու ուղղությամբ Հայաստանի իշխանությունը փնտրում է Միացյալ ազգերի կազմակերպության շրջանակներում նախատեսված մեխանիզմ, մի մեխանիզմ, որի մասին Փաշինյանը խոսում է ամիսներ շարունակ, մինչ օրս, սակայն նման հեռանկարի մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Սրան զուգահեռ վարչապետը 44-օրյա պատերազմից շուրջ 2 տարի անց հայտարարում է, թե պետք է աշխատել ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի հետ, ստեղծելու միջազգային մեկ այլ մեխանիզմ Արցախի ստեղահանվածների վերադարձը ապահովելու համար։ Գործադիրի ղեկավարի հայտարարություններն Արտակ Խուլյանն է իմի բերել։
Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքների բնակության վերադարձի համար Հայաստանի վարչապետ Նարգոս Նախարությանը հանձնարարել է պաշտոնական բանակցություններ սկսել ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի հետ։ Կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց տեղահանված հայերի վերադարձի միջազգային մեխանիզմի գործարկման անհրաժեշտությունը։ Շեշտեց այդ մասին նաև 2020-ի նոյեմբերի 9-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարությունում է արձանագրված։ 44-օրյա պատերազմից ավելի քան 2 տարի անց ԵՌԱԿՕՄ հայտարարության նաև այս կետն իրականություն չի դարձել։
Ներքին տեղահանված անձին և փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք և հարակից շրջաններ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի վերահսկողության ներքո։ Սա նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի շրջանի, Շուշիի, Մարտունու և Մարտակերտի շրջանների, Շահումյանի շրջանի, Գետաշենի, Լաչինի և Լեռնային Ղարաբաղի հարակից այլ շրջանների հայերի վերադարձի միջազգային մեխանիզմներ պետք է գործարկվեն։
Փաշինյանն ասաց նաև, թե Ադրբեջանի տարբեր քաղաքների շրջաններից տեղահանված հայեր դիմում են պետական մարմիններին ու խնդրում նաև իրենց վերադարձի հարցը բարձրացնել։ Նշեց, ԵՌԱԿՕՄ հայտարարության 7-րդ կետը վերաբերում է միայն Լեռնային Ղարաբաղի ու հարակից շրջանների փախստականներին ու ներքին տեղահանվածներին։
Բայց սա իհարկե խոչընդոտ չէ, որ Բաքվի, Շիրվանի, Սումգայիթի, Կիրովաբաթի, Խանլարի, Շամխորի, Նախիջևանի և Ադրբեջանի այլ շրջանների էթնիկ զտման ենթարկված հայության ներկայացուցիչները ինքնակազմակերպվեն և իրենց գույքային վերադարձի և այլ իրավունքները պաշտպանեն միջազգային ատյաններում։
Հայաստանի իշխանությունների այս քայլը հաջորդվում է Բաքվից հնչող նմանատիպ պահանջին։ Վերջերս այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը Եվրոպական խորհրդի նախագահին խնդրել էր աջակցել Հայաստան-ադրբեջանցիների խաղաղ, անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձին։ Ադրբեջանցի փախստականներին միավորող ու Ադրբեջանի կառավարության հովանավորչությունը վայելող կազմակերպությունն իր գործունեության մասին պաշտոնապես հայտարարել է անցած տարվա օգոստոսին, ամիսներ անցել հյուրընկալել երկրի նախագահին։
İndiki Ermənistan ərazisində tarix boyu Azərbaycan xalqı yaşayıb.
Նույն այդ հանդիպմանը Ալիևը հայտարարել էր կազմակերպության գործունեության իր անվերապահ աջակցության մասին։
Գերբի Ադրբեջանդա դա մədəni իրսիմիզի, məscidləri, tarixi abidələrimizi dağıtmışdı։
İlham Aliyev այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի մասին այսօրել է հիշել Անկարայում թյուրքական պետությունների կազմակերպության արտահերտ գագաթաժողովում։ Նա դարձյալ պնդել է, թե Հայաստանում ադրբեջանցիները էթնիկ զտման են ենթարկվել։
İndi Qərbi Azərbaycanda etnik təmizləmə məruz qalan həmvətənlərimiz
Համաձայն Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից մշակված վերադարձի հայեցակարգի ներկայիս Հայաստանի տարածքից բռնի տեղահանված ադրբեջանցիներին հայրենի հողեր վերադարձնելու համար պետք է հասնել իրավաբանորեն պարտադիր միջազգային համաձայնագրի, համապատասխան վավերացումներով և երաշխիքային մեխանիզմներով, ասել է Ալիևը։
Զորլա դեպարտացիա օլումուշ ադրբեջանլարին
Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների Ալիևն էլ հայտարարել է, թե Ադրբեջանն էլ ապահովելու է Ղարաբաղում ապրող հայերի անհատական իրավունքներն ու անվտանգությունը, ասելով, թե նույն սկզբունքով Հայաստանը պետք է առաջնորդվի։ Մինչ Բաքվից նման հերթական խոստումներն են հնչում, Երևանն ամենաբարձր վարչապետի մակարդակով այսօր եւս բարձրաձայնեց, որ Ադրբեջանը Արցախում էթնիկ զտումների ցեղասպանության նախապատրաստումներ է տեսնում։ Անդրադառնալով ավելի քան 3 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախին, կառավարության նիստում Փաշինյանն այսօր անհետաձգելի համարեց ցեղասպանությունների կանխարգելման միջազգային մեխանիզմների կորցարկման ուղղությամբ միջոցների ձեռնարկումը։
Խոսքը մասնավորապես Միացյալ ազգերի կազմակերպության շրջանակներում նախատեսված մեխանիզմների մասին է։ Այս մասին արտաքին գործերի նախարարությանը տվել եմ համապատասխան հանձնարարականներ։
Վարչապետն ասաց նաև, եթե Ռուսաստանը որևէ օբյեկտիվ պատճառով չի կարող ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը, ապա պետք է դիմի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Ահա զանգելով Լեռնային Ղարաբաղում քաղաքացիական բնակչության զանգվածային սպանությունների եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ոչնչացման վտանգի մասին։
Եվ սա թույլ չտալու համար Լեռնային Ղարաբաղում եւ Լաչինի միջանցքում լրացուցիչ միջազգային մեխանիզմներ գործարկելու անհրաժեշտության մասին։
Իսկ արդյոք արևմուտքի հետ չափազանց լարված հարաբերություններ ունեցող Մոսկվան պատրաստ է այդ քայլին։ Փաշինյանն այս անգամ էլ չհստակեցրեց։ Ըստ Փաշինյանի, ադրբեջանական քարոշչությունը լրատվական ֆոն է ստեղծում լայնածավալ հարձակման համար եւ լարվածության միտումները տեսանելի են տեղում։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը վերջին շրջանում հաղորդագրություններ է տարածում, թե հայկական կողմերը խախտել են հրադադարի ռեժիմը։ Այս պնդումները Երևանն ու Ստեփանակերտը բարբերաբար հերքում են, իրենց հերթին հաղորդելով ադրբեջանական կրակոցների մասին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հավաքականն անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի տեղակալիք վոտայից հրաժարվելու մասին Հայաստանի իշխանությունների որոշումից մի քանի օր անց Հայաստանը ժամանում ռազմական կառույցի գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասմագամբեկտովը։ Այսօր նա այցելել է Ադրբեջանի սեպտեմբերյան հարձակումից տուժած Ջերմուկ քաղաք, հանդիպում է ունեցել նաև պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ։ Ռազմաքաղաքական դաշինքը հատկապես սեպտեմբերյան մարտերից հետո Հայաստանի իշխանությունների քննադատության թիրախում է, վարչապետ Փաշինյանն ու թիմակիցները հասցե ականգնահատական են պահանջում Ադրբեջանի գործողություններին։ ՀԱՊԿ-ի հասցեին Երևանի քննադատության ֆոնին ինչ կարող է նշանակել Տասմագամբետովի այցը, փորձել է բարձել Գայանե Սարիբեկյանը։
ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարն այսօր Ջերմուկում է եղել։ Իմանգալի Տասմագամբետովը 4 ամիս է, ինչ այս պաշտոնին է։ Զինվորականները նրան ուղեկցել են այն վայրերը, որոնք Ադրբեջանը ռմբակոծել էր սեպտեմբերյան հարձակման ժամանակ։ Վնասվել էին տներ, հյուրանոցներ, գազատար խողովակներ, տուրիստական քաղաք տանող ճանապարհներ էր արկակոծվել։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը հետո հանդիպել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին, քննարկել են հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը։ Պապիկյանը խոսել է ռազմաքաղաքական դաշինքի պաշտպանության մեխանիզմների գործարկման խնդիրներից ու ներկայացրել Հայաստանի ակնկալիքները դաշնակից կառույցից։
Մտավախություն կա, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը դուրս կգա Հայաստանի Հանրապետությունից։
ՀԱՊԿ-ը հատկապես սեպտեմբերյան մարտերից հետո վարչապետ Փաշինյանի ու նրա թիմակիցների քննադատության թիրախում է, որ հասցեական գնահատական չի տալիս Ադրբեջանին Հայաստանի տարածք ներխուժելու համար։ Օրերս էլ Երևանը հրաժարվեց կառույցում գլխավոր քարտուղարի տեղակալի պաշտոնից։
Մենք նման քայլ անելը իմաստ չենք տեսնում, առնվազն մեր ժողովրդի հետ ազնիվ լինելու տրամադրությունից։
Հայաստանի դժգոհությունների Փաշինյանի հայտարարությունների ֆոնին ինչ կարող է նշանակել բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցը։ Ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արմինե Մարկարյանի կարծիքով այցը ոչինչ չի կարող փոխել Հայաստան ՀԱՊԿ հարաբերություններում, հնարավորություն է մտահոգություններին տեղում ծանոթանալու։
Բայց ինչպեսի դրական մեսիջ կարող է նոր գլխավոր քարտուղարը փոխանցել Հայաստանին, ես առումով լավատես չեմ կարող լինել, որովհետև կարծում եմ, որ խնդիրը, ՀԱՊԿ-ի վերաբերմունքի խնդիրը Հայաստանի խնդիրների վերաբերյալ շատ ավելի խորքային բնույթ է կրում, համակարգային բնույթ է կրում, և միայն մեկ այսպեսի գլխավոր քարտուղարի փոփոխությունը և գլխավոր քարտուղարի այցը որևէ հարց փոխել չի կարող։
Հայաստանը հրաժարվել է նաև, որ ՀԱՊԿ զորավարժություններն այս տարի այստեղ անցկացվեն։ Երևանը ՀԱՊԿ-ից դեռ հստակ գնահատականներ է սպասում, թե որն է Դաշինքի պատասխանատվության գոտին այս տարածաշրջանում։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունների գլխավոր քարտուղարը երկօրյա այցով է Հայաստանում։ Նա հանդիպելու է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին, այլ հանդիպումներ էլ կլինեն, հայտնում են արտաքին գերատեսչությունից։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուզում եք հաղորդենք Արցախ, որտեղ սահմանադրական փոփոխություններով են զբաղված մասնավորապես խորհրդարանի իրավունք է տրվել ռազմական դրության պայմաններում նախագահ ընտրել։ Խորհրդարանի կարգ կազմավորումից ի վեր Արցախում ռազմական դրություն է, որը երբեք էլ չի չեղարկվել, հետևաբար հստակ չէ, թե ինչու Արցախում որոշեցին ռազմական դրության պայմաններում նախագահ ընտրելու իրավունքը խորհրդարանին փոխանցել։ Արտաքին գործոններն են պատճառը, թե ներքաղաքական ճգնաժամը փորձել է հետաքրքրվել Ռուզանա Ստեփանյանը։
Ռազմական դրության ժամանակ մինչև գործող նախագահի լիազորությունների ավարտը նախագահի պաշտոնը թափուր մնալու դեպքում ազգային ժողովի խմբակցություններին վերապահել իրավունք առաջադրելու եւ ընտրելու նախագահ
Արցախի խորհրդարանը նախագահ ընտրելու իրավունք կստանա։ Երեք առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց փոփոխությունը, համաձայն որի ռազմական դրության դեպքում նախագահ ընտրելու իրավունքը կվերապահվի ազգային ժողովին։ Արցախի գործող սահմանադրությամբ նախագահի հրաժարականի, մահվան, լիազորությունների դադարեցման կամ նրան անվստահություն հայտնելու պաշտոնան կանելու դեպքում խորհրդարանը լուծարվում է եւ նախագահի ու ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ են անցկացվում։ Միջդեռ առաջին ընթերցմամբ ընդունված փոփոխությամբ հնարավոր կլինի խուսափել խորհրդարանի լուծարումից եւ օրենսդիր մարմինը կկարողանա նախագահ ընտրել։ Ինչու Արցախում գնացին այս քայլին, հատկապես որ ռազմական դրությունը Լեռնային Ղարաբաղում գործում է դեռ 1992 թվականից եւ պահպանվում է մինչեւ օրս։ Հարցյոք Արայիկ Հարությունյանն առաջիկայում հրաժարական տալու մտադրություն ունի։ Շատ բան կարող է լինել, ասում է իշխող Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության падգամավոր Արամայի Սահաբեկյանը։
Հաշվի առնելով ներկայի ուղղությունները, աստված մի արծե պատկերացնենք, որ նախագահի հետ ինչ որ մի բան է լինում եւ չի կարողանում այլևս իր պաշտոնավարումը շարունակել։ Այդ դեպքում որպեսզի երկիրը չմնա անգլուխ, ազգային ժողովը այս փոփոխությամբ հնարավորություն է ստանում նախագահ ընտրել։
Տեղեկություններ կան, օրինակ, որ Արայիկ Հարությունյանը ցանկանում է ժամանակի շուտ հրաժարական տա եւ սա նաեւ դրա համար է արվում։ Դուք այդպիսի հնարավորություն տեսնում եք։
Ես այդպիսի տեղեկություն չունեմ, իրադարձությունները զարգանում են կայծակնային արագությամբ։
Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնավարման ժամկետն ավարտվում է 2025-ին, այսինքն ընդամենը 2 տարի անց Արցախում համապետական ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտություն է առաջանալու։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Արցախի նախագահի նախկին խորհրդական Տիգրան Աբրահամյանի համոզմամբ համանդրական այս փոփոխությամբ Ստեփանակերտում փորձում են նվազեցնել կառավարման համակարգի հետ կապված ռիսկերը։ Հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը բազմիցս սպառնացել է գործողությունների դիմել, եթե Արցախում ընտրություններ անցկացվեն։ Ընդ որում 2025-ին ավարտվում է նաև ռուս խաղաղապահների առաքելության ժամկետը, եւ ըստ պատգամավորի բավական դժվար շրջափուլ է սպասվում։ Տիգրան Աբրամյանը սակայն չի բացառում, որ Արայիկ Հարությունյանը ժամկետից շուտ հրաժարական տա եւ խորհրդարանը նոր նախագահ ընտրի։
Տեղեկություններ կան, որ այս գործընթացը ավարտելուց հետո միանգամից լինելու է նախագահի հրաժարական եւ լինելու է նոր նախագահի ընտրություն, որովհետեւ դեռևս վերջին ճգնաժամի ժամանակ, Արցախի քաղաքական ճգնաժամի ժամանակ հունվարին Արցախի նախագահը փաստորեն հայտարարել, որ ցանկություն ունի հրաժարական տալու։ Դա տարբեր քաղաքական քննարկումների արդյունքում փաստացի հետաձգվեց։
Աբրամյանի խոսքով նախագահ Հարությունյանը համանդրական այս փոփոխությունը հանրության լայն շրջանակների հետ չի քննարկել եւ շատերի համար այն անակնկալ է եղել։ Հիմա մարդիկ անհանգիստ են, թե խորհրդարանի որոշմամբ ով կարող է փոխարինել Արայիկ Հարությունյանին։
Ով է այդ թեկնածուն, որովհետև նրանց համար շատ կարևոր է, որ չստացվի այնպես, որ այսպիսի հնարավորություն ստեղծվի, Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական տա եւ նրա քաղաքական ուժը, որը ունի մեծամասնություն, ու մեկ ձայնի տարբերությամբ, բայց համագործակցում է մեկ այլ քաղաքական ուժի հետ, հնարավորություն չունենա ընտրելու մի այնպիսի նախագահի, որը հանրության վստահությունը չի առաջացնում, ըստ էության հանրությանը չի ներկայացնում եւ դա տեղի ունենա արեստական նախագահի նշանակում, եւ սա է հիմնական բանը, որ մարդկանց շրջանում բավական մեծ անհանգստություն է առաջացնում։
Արցախի խորհրդարանի նախագահ ընտրելու հնարավորություն տվող փոփոխությունն առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է միաձայն։ Ընդդիմադիր ուժերը եւս կողմ են քվեարկել։ Ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության падգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը Հայաստանը պարզաբանում է, չնայած իրենց մտահոգություններին կողմ են քվեարկել, հաշվի առնելով ճգնաժամային իրավիճակն ու Արցախը ցնցումներից զերծ պահելու ցանկությունը։ Թեև դեռ գերագույն դատարանը պետք է որոշի, որքանով է այդ փոփոխությունը սահմանադրական։
Պետական համակարգը բոլոր հնարավոր միջոցներով պիտի ամուր պահենք, նաև այդ թվում ճգնաժամային իրավիճակում ցնցումներից եւս զերծ պահելը դա մեր գերակայությունն է։ Այդ պատճառով հիմքում դա էր, որ մենք կողմ քվեարկեցինք։
Առաջին ընթերցման ընդունված նախագծի վերաբերյալ գրավոր առաջարկների ներկայացման ժամկետը սահմանվել մինչև մարտի 21-ը, որից հետո արդեն խորհրդարանը սահմանադրական փոփոխության նախագիծը կքվեարկի երկրորդ և վերջնական ընթերցմամբ։ Ավելի վաղ Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղարը հերքել էր պնդումներն այն մասին, թե Արցախի խորհրդարանին նախագահ ընտրելու հնարավորություն է տրվում Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը կազմակերպելու համար։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին մոտ մեկ ամսվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ Թուրքիայի այցելում Ադրբեջանի նախագահ երեկոյան Անկարայում Իլհամ Ալիևին արդեն ընդունել է Ռեջեփ Էրդողանը, եղբայրական պետությունների ղեկավարները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Ալիևը Թուրքիայում այսօր մասնակցել է նաև Թուրքական պետությունների կազմակերպության Գագաթնա ժողովին, որին ունեցած իր ելույթում մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ է արել, դրանք իմի է բերել Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ելույթ ունենալով Անկարայում անցկացված Թուրքական երկրների կազմակերպության Գագաթաժողովում հիշեցրել է 44-օրյա պատերազմում Ադրբեջանին ցուցաբերած Թուրքիայի օգնությունը։ Քաղաքական, դիվանագիտական և բարոյական աջակցությունը, որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի առաջին ժամերից մինչև վերջին օրը մեր երկրին ցուցաբերվեց Թուրքիայի և անձամբ նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի կողմից, մեզ նոր ուժեր էին հաղորդում։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ամբողջ թուրքական ժողովուրդը Ադրբեջանի կողքին էր, Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ, ասել է Ալիևը։ Նա նշել է, որ 2021 թվականին հունիսին Շուշիում ստորագրված հռչակագրով Ադրբեջանի և Թուրքիայի հարաբերությունները պաշտոնապես բարձրացվել են դաշնակցային մակարդակի։ Հայ-ադրբեջանական առկա իրավիճակի մասին Ալիևն ասել է, որ Հայաստանը, չնայած 2022 թվականին Պրահայում և Սոչիում ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը, դեռ ամբողջովին դուրս չի բերել իր զորքերը Ադրբեջանի տարածքից։ Հայաստանը խուսափում է նաև Զանգեզուրյան միջանցքը բացելու պարտավորությունից, խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության պայմանները, և պետք է դրա համար պատասխանատվություն կրի, հայտարարել է Ալիևը։ Նշեմ, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունում Զանգեզուրյան միջանցք արտահայտությունը չկա, խոսքը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Նախիջևանին կապող ճանապարհները վերաբացելու մասին է, և այս տարվա սկզբին ադրբեջանական լրատվամիջոցներին տված մեծ հարցազրույցում Ալիևն ասել էր, որ Զանգեզուրյան միջանցքը ինքն է շրջանառության մեջ դրել։ Անկարայի ելույթում Ալիևն ասել է, որ ազատված տարածքների վերականգնման մեծ աշխատանքներ են տարվում, զրոյից կառուցվում են 9 նոր քաղաքներ և 300 գյուղեր, 2021-2022 թվականներին Ադրբեջանի կառավարությունը 4 միլիարդ դոլար է ծախսել, այս տարի պլանավորված է 1 միլիարդ 700 միլիոն դոլար հատկացնել։ Նրա խոսքերով Ադրբեջանը մեծ վերադարձի ծրագիր է իրականացնում հարկադիր տեղահանվածներին վերադարձնելու համար, և ենթակառուցվածքային շատ ծրագրերին ակտիվորեն մասնակցում են թուրքական կապալառու ընկերությունները։ Թուրքական ընկերությունների հետ կնքված պայմանագրերը այսօրվա դրությամբ անցնում են 3 միլիարդ դոլարը, ասել է նա, նշելով, որ Թուրքիայի նախագահը 3 անգամ այցելել է այդ շրջաններ, լինելով Շուշիում, Ֆիզուլիում, Զանգելանում և Ջաբրայիլում։ Վերադարձի նպատակ ունեն նաև Հայաստանից տեղահանված ադրբեջանցիները, Ալիևի խոսքերով, ինչպես Ադրբեջանը կապահովի Ղարաբաղի հայերի անհատական իրավունքները և անվտանգությունը, այնպես էլ Հայաստանը պետք է ապահովի արևմտյան ադրբեջանցիների իրավունքները և անվտանգությունը փոխադարձության սկզբունքի վրա։ Թուրքալեզու պետությունների կազմակերպության արտահերտ գագաթաժողովը անցկացվում է Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ, ինչի համար Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը իր բացման խոսքում շնորհակալություն է հայտնել Իլհամ Ալիևին։ Էրդողան իր ելույթում հայտարարել է, որ գագաթաժողովը հերթական անգամ ցուցադրում է թուրքալեզու երկրների միասնությունը։ Նա նաև հայտնել է, որ մարտի 20-ին միջազգային դոնորների համաժողով է անցկացվելու երկրաշարժի աղետի գոտու բնակիչներին աջակցելու նպատակով։ Թուրքիայում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժից հետո անցկացվող հանդիպման զգալի մասը բնականաբար Թուրքիային համերաշխություն հայտնելու, օժանդակելու թուրքական աշխարհի միասնության եւ համագործակցության մասին էր։ Գագաթաժողովը այդպես էլ կոչվում է տարերային աղետների կարգավորում եւ հումանիտար օգնություն։ Թուրքալեզու երկրների կազմակերպության մեջ մտնում են Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Ղրղզաստանը, Ուզբեկստանը։ Դիտորդի կարգավիճակ ունեն Թուրքմենստանը, Հունգարիան և միջազգային հանրության կողմից չճանաչված Հյուսիսային Կիպրոսը, որի ղեկավար Էրսին Թաթարյանին պես ժամանել է Անկարա։ Թուրքական Կիպրոսը անցած տարի այդ կազմակերպությունում դիտորդի կարգավիճակ ստացել։ Գագաթաժողովի ավարտին ընդունված Անկարայի հռչակագրում թուրքալեզու երկրները դատապարտում են Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան դեմ ահաբեկչությունը և կոչ անում մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար արագ և բազմակողմանի հետաքննություն անցկացնել։ Գագաթաժողովից առաջ Ռաջեփ Էրդողանը առանձին հանդիպումներ է ունեցել Անկարա ժամանած նախագահների հետ։ Երեկ երեկոյան կայացել էր Էրդողանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Զրույցի ընթացքում նախագահները մտքեր են փոխանակել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի և խաղաղության պայմանագրի բանակցությունների ընթացքի շուրջ, տեղեկացնում է Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքէջը։
Հրադառնանք Երևան, 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովն այսօր ավելի քան 6 ժամ հարցաքննել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Տոնիկ Գասպարյանին։ Պատերազմից ամիսներ անց գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցնող Գասպարյանը մի խումբ բարձրաստիճան զինվորականների հետ պահանջել էր վարչապետի հրաժարականը, ինչը Փաշինյանն ռազմական հեղաշրջման փորձ էր որակել ու պաշտոնանկարել նրան։ Թե ինչ է խոսել Գասպարյանը 6 ժամ շարունակ հանձնաժողովի նիստում, որի աշխատանքներին ի դեպ ընդդիմադիրները չեն մասնակցում, լրագրողներին պարզել չի հաջողվել լսումներից հետո նախկին պաշտոնյան շտապել է լքել խորհրդարանի շենքը։ Նրա փոխարեն քննիչ հանձնաժողովը նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն է որոշ մանրամասներ պատմել նիստից, իսկ ուղի ներկայացուցիչի հետ հարց ու պատասխանին իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանն է ներկա եղել։
44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ ինչ պարզվեց, մենք ծանոթ ենք նաև նրա հրապարակային խոսքին։ Նա այսօր հանձնաժողովում պնդեց, որ իրավիճակը այնպիսին է եղել, որ պատերազմը եւ առաջարկել է, որ պատերազմը պետք էր կանգնեցնել, եւ դա ճիշտ կլներ, ոչ թե 44-օր շարունակ։
Մենք քննարկել ենք բոլոր մանրուքները, սկսած պատերազմից առաջ բանակի վիճակով, սպառազինությամբ, կադրային համալրմամբ, աշխարհազորի լինել չլինելու բազմաթիվ խնդիրներ։ Ես ափսոսում եմ, որ Օնի Գասպարյանը գլխավոր շտաբի պետի պարտականությունները անցավ ավելի ուշ, քան պետք էր։ Այսինքն, եթե պարոն Գասպարյանը իր պատկերացումներով ավելի շուտ նշանակված լիներ գլխավոր շտաբի պետ, մենք բանակում բարեփոխումների բավականին մեծ ճանապարհ անցած կլինենք։ Իմ միակ ափսոսանքը, որ Օնի Գասպարյանին պետքա իրենք չտանային այդ դաշտ։ Քաղաքական դաշտի մասին ախոսք, Օնի Գասպարյանը նույնիսկ մեր անհաջողություններից կամ պարտությունից հետո հսկայական անելիք ուներ զինված ուժերում։
Բայց նա պնդեց իր տեսակետը, ինձ դա է հետաքրքրում, և ի վերջո Օնի Գասպարյանի կարծիքով պարտության մեղավորը ով
է։ Նա պնդեց, թե ապագայում բանակի ինչ խնդիրների վրա պետք է կենտրոնացած լինի, որպեսզի այսպիսի անհաջողությունների կամ պարտությունների երբեք չառնչվի։ Այնտեղ շատ բաների մասին ենք խոսել, որը ես ենթադրում եմ դեռ կմնա գաղտնիության տակ, որովհետև նաև տեղ կա արտաքին քաղաքական գործոններին վերաբերվող հիշատակումներ նաև, բայց բաներ կա, որ կփորձենք այնպես անենք, որ հասարակությունը զեկուցի այդ հատվածը, ինչքան էլ փակ լինի որոշակի պետական գաղտնիքի տեսանկյունից, ինչ որ բաներ քարորիայի ճակատագիրը չունենա։
Դուք նրա մեղավորությունը կամ նրա բաց թողումները, որոնք նաև պարտության պատճառ կարող էին լինել, տեսնում եք։
ես մեր բոլորի բաստողումներն եմ պատճառ տեսնում։ Նաև մեր հասարակության այն հատվածը, որը զորամասի դեմ պարկում էին եւ չէին թողում, որպեսզի գլխավոր շտաբի պետի հրամանը կատարածվի։
Բոլորս հիշում ենք Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնանկությունից հետո նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, ի դեպ դա նախընտրական շրջանում էր 21-ի տեղի ունենում, որ Գասպարյանը դեռ պիտի պատասխանդա, թե զորքերը ինչու են ուշացումով Շուշի հասել։ Այսօր այդ հարցը հնչել է եւ ինչ պատասխան է տվել, այսինքն դուք ունեք դրա պատասխանը։
Պատասխանը ստացել ենք, պատասխանի հետ կապված այլ հարցեր են առաջացել, որը մենք շարունակենք հաջորդիվ պարոն Գասպարյանի հետ մեր հանդիպումներ։
Դա պարոն Գասպարյանի բաց թողումն է եղել, թե եղել են օբյեկտիվ պատճառներ, այնուհանդերձ Փաշինյանը հնչեցրեց։
Այ հենց այդ հարցերի պատասխանն է, որ մենք
պարոն Քոչյան, հաշվի առնելով Օնիկ Գասպարյանի մասին ձեր այսօրվա դրվատանքի խոսքերը, հնարավոր է Օրին Գասպարյանը ապագայում նորից վերադառնա Հայաստանի զինված ուժերի իշխանությունը, ունի այդպիսի պլաններ։
Ես չգիտեմ կվերադառնա թե չի վերադառնա կամ կցանկանա վերադառնա թե չէ, բայց որ Օնիկ Գասպարյանը, ես հասկացա, որ ինքը ի վիճակի է ոչ միայն անի վերլուծություններ, արձանագրի փաստեր, այլ նաև իր անցած ճանապարհով կարա նաև մեր կրթական ծրագրերի մեջ ունենա իր ուրույն մասնակցությունը։
Դուք օրինակ կմիջնորդեք, որ նա վերադառնա
աշխատանքի ավարտից հետո, կտեսնենք, թե ինչ եզրակացության վրա կկանգնի։
Այսօր նկատեցինք, որ ամեն ինչ արվեց, որ մենք Օնիկ Գասպարյանին չտեսնենք, դա ինչով է։
Չի արվել, պարզապես մենք ուզում ենք ավելի էֆեկտիվ աշխատենք, եւ վերջին հաշվում ենք տեսնում ենք, որ դուք սենսեյս եք մանգալի, իսկ մենք պարզաբանում։ Ոչ։ Եթե շատ եք ուզում իմանալ, հանձնաժողովի նախագահի նախաձեռնությունը։ Գոյք։
Մալի Հրեկվանից քննարկվող միջադեպի մասին հակերային հարձակման է ենթարկվել հայաստանյան առաջատար լրատվամիջոցներից առավոտ թերթը։ Խմբագրակազմը չի բացառում, որ հարձակման հետևում իշխանություններն են կանգնած, մինչ իշխանականները հերքում են մեղադրանքները, տեղեկացնենք, որ լրատվամիջոցի դեմ ոտնձգությունները տեղի են ունեցել այն նույն ժամերին, երբ առավոտ թերթը պատրաստվում էր հրապարակել հարստացած հեղափոխականների պատերազմի տարում, պատերազմի ժամանակ ձեռքբերված ունեցած վածքը։ Այդ տեսանյութը պատմելու էր, թե ինչպես են վարկերի տակ կորացած նախկին իշխանության ներկայացուցիչների ցոփու շվայտ կյանքը մերժած երբեմնի հեղափոխականները պաշտոն ստանձնելուց հետո դարձել շքեղ առանձնատների սեփականատերեր։ Աղմկահարույց պատմության մյուս մանրամասները Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Առավոտորա թերթի YouTube-յան ալիքը վերականգնվել է, այն սակայն դեռևս չի օգտագործվում։ Տեղեկացանք Արցանց առավոտի խմբագիր Աննա Իսրայելյանից։
Հաջորդ փուլը այն է, որ պետք է Google-ին դիմել, որ փորձենք վերականգնել տեսանյութերը։
Ինչպես եւ որքան հարստացան հեղափոխական պաշտոնյաները պատերազմող երկրում, պատերազմի տարում, հայաստանյան ամենահին լրատվամիջոցներից առավոտի YouTube-յան ալիքը կոտրվեց ու առևանգվեց, երբ այս վերնագրով անոնս հայտնվեց առավոտի Արցանց հարթակում։ Աննա Իսրայելյանն ասում է, մեր օրերի չաղչաղ թագավորների մասին պատմող մեծ ռեպորտաժը մարտի 14-ին երեկոյան 9-ին պիտի հրապարակվեր, 7-ից 15-ից սկսեցին նամակներ ստանալ գաղտնաբարի փոփոխությունների մասին, ալիքն անցավ ուրիշ մարդկանց զգողության տակ։
Հետո տեսանք, որ փոխեցին ալիքի անվանումը, դարձեցին Tesla Life, հեռացրեցին առաջին էջում ամբողջ գլխավոր էջում ամբողջ պարունակությունը
ու սկսել են ջնջել էջի 12 տարվա բովանդակությունը, բայց ըստ Իսրայելյանի սկզբում ծաղկակաղ անելով իշխանականներին չէին ջնջում։
Բայց ես որ այդ մասին գրեցի Facebook-յան էջում, որ զարմանալի զուգադիպությամբ այս տեսանյութերն են մնացել, ջնջվեց նաև ամբողջ պարունակությունը։
Cyberhub-ի թիմի օգնությամբ 3 ուշ երեկոյան ալիքը վերադարձվեց առավոտին։ Թվային աջակցության այս հարթակի համահիմնադիր Արթուր Պապյանի տեղեկացմամբ հավանական հակերները ներթափանցել են առավոտի համակարգիչներից մեկը ու դրանով հասանելիություն ստացել դեպի Edge ու փոխել գաղտնաբառը, տեղադրել իրենց սեփական անվտանգության բանալին։ Թվային բազմաթիվ հանցագործությունների հետ գործ ունեցած մասնագետը այս ներխուժումը ուշագրավ է համարում։
Օգտագործել են ֆիզիկական անվտանգության բանալի, այսպես կոչված սայդոքի, դա հատուկ սարք է եւ նման սարքի օգտագործումը վկայներ մասին որ հաճամերը նպատակ են ունեցել այսպես կոչված երկարաժամկետ վերահսկողություն հաստատել օգտարարի վրա եւ ոչ մի դեպքում դրա մուտքը չզիջել հետ առավոտին։
Ներխուժման հասցե Գերմանիան է երևացել, բայց ըստ Արթուր Պապյանի կարելի է այնտեղ սերվեր վարձել ու գրոհել հետքերը թաքցնելու համար։ Արցանց առավոտի խմբագիրը վստահ է, սա ոչ թե պարս հաքերային հարցակում է, այլ թիրախային, համադրում է փաստերն ու քաղաքական վարկածը հերքել չի կարողանում։ Ասում են նախադեպեր եղել են, այդ գործիքակազմը իշխանությունը կիրառել է։
Եվ հիշում ենք դեռ 2018-ին շրջաբերականի պես շրջում էր որոշակի կայքերի վնասելու իրենց հաջորդող գործողությունների քայլելով, թե ինչ անել, որպեսզի իրենց էջը շարքից դուրս գա։ Այդ մարդիկ հետո բավական բարձր պաշտոններ են ստացել, այսօր պատգամավոր են։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը դատապարտում է այն, ինչ պատահել է առավոտի YouTube-յան էջի հետ, պնդում իրենք կապ չունեն։
Այն հաղորդումը, որի մասին խոսում է Տիկին Իսրայելյանը, դրա անոնսը տեղադրվել է իրենց Facebook-յան, շեշտում եմ, Facebook-յան էջում, որը ունի 280,000 հետևորդ, առավոտի էջը, այնտեղ 7 ուտ ժամում հավաքել է 8 լայք, այսինքն բացարձակ ուշադրության չի արժանացել, եւ պնդել, որ Facebook-յան էջում 280,000 հետևորդ ունեցող էջում հրապարակված եւ 8 լայք հավաքած տեսանյութի անոնսի համար կոտրվել է իրենց YouTube-յան էջը, իմ մոտ բացի ծիծաղից ուրիշ ոչ մի զգացմունք չի առաջացել։
Հաղորդման անոնսը կարող էր ոչ ոք չլայքել ու հետո հաղորդումը դիտել, ինչ տրամաբանություն է, զարմանում է Աննա Իսրայելյանը։
Պարոն Ալեքսանյանը ենթադրում է, որ մենք ունակ էինք ինչ որ հաղորդում գովազդելու համար, ոչնչացնել մեր 12 տարվա աշխատանքը եւ մեր ալիքը կորցնել։ Ես շնորհավորում եմ իր ստեղծագործական բուրըն երևակայության համար։
10 լրագրողական կազմակերպություններ հայտարարություն են տարածել, այդտեղ մտահոգիչ զուգադիպություն են անվանում հաքերային գրողները, որոնք հաջորդում են իշխանություններին ուղված քննադատությանը։
Ստացվում է, որ լրատվամիջոցը, որը լուրջ հիմնավորումներ է գտնում տարբեր կոռուպցիոն ռիսկերի մասին և պատրաստում է հրապարակել որևէ նյութ, հետևում է այսպիսի շատ ծանր հարցակում, ընդ որում առավոտի դեպքում դա նաև ամբողջ արխիվի ոչնչացումն է, ինչը լրատվամիջոցի համար ծանր հարված է։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը հիշեցնում է, այս տարվա հունվարին էլ իրազեկ քաղաքացիների միավորման YouTube-յան ալիքը հարցակման տակ ընկավ։ Այս երկու դեպքերում ձեռագիրը տեխնիկական ընդհանրություններ ունի։ Ոստիկանությունից ու դատախազությունից տեղեկացանք, որ առավոտի գործով հաղորդում չեն ստացել, իրավական որևէ գործընթաց չկա։ Աշոտ Մելիքյանի խոսքով իրենց հայտարարությունը ոստիկանություն կուղարկեն որպես պաշտոնական հաղորդում հանցագործության մասին։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրեպ առավոտ թերթի հեղինակած հատուկ ռեպորտաժի հերոսներից մեկն էր պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն է։ Հետաքնող լրագրողները ապնդում են, որ վարչապետ Փաշինյանի մերձավոր թիմակիցը մայրաքաղաքի կենտրոնի նորակառույց շենքերից մեկում հոր 65 քառակուսի մետրանոց բնակարան է ձեռք բերել շուկայականից երկու անգամ ցածր գնով։ Հետաքնության հեղինակները ապնդում են, գործարքը թափանցիկ չէ, գործարքում կոռուպցիոն տարեր կան։ Նախախազությունն այժմ ուսումնասիրում է փաստերը, սակայն դրանց մասին բարձրաձայնած լրագրողները թերահավատ են, փաստելով, որ վարչապետը օրեր առաջ ասուլիսում առանց այդ քննության արդյունքներին սպասելու արդեն հայտարարել է, որ այդ գործարքում որևէ խնդրահարույց բան չի տեսնում։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մարամասնում։
Հետաքնող լրագրողների հրապարակումներից հետո դատախազությունը ուսումնասիրություն է սկսել պաշտպանության նախարարի նորակառույց բնակարանի շուրջ։ Սուրեն Պապիկյանը անցած տարի վարկով 165 քառակուսի մետրանոց բնակարան է գնել Երևանի կենտրոնում գտնվող բյուրեղ թաղամասում։ Լրագրողները ուսումնասիրել են գործարքն ու կոռուպցիոն ռիսկեր տեսել։ Հետքի լրագրողները մասնավորապես պարզել են, որ նախարարը 6 ամիս առաջ այդ բնակարանի համար վճարել է 69 միլիոն դրամ, այնինչ նույն այդ թաղամասում հիմա նույն մակերեսով բնակարանը վաճառվում է 2.5 անգամ ավելի բարձր գնով։ Պարզվել էր նաև, որ շահավետ գործարքը կնքվել է Ջերմուկ գրուպի հետ։ Ընկերությունը պատկանում է նախկին հանրապետական պատգամավոր Աշոտ Արսենյանին, որի որդու դեմ Թավշյա հեղափոխությունից հետո քրեական գործեր հարուցվել բան
ճանկանակից ազատվելու դեպքով, հետո էլ կարճվել էր պատճառաբանությամբ, թե զինվորական ծառայությունից ազատվելը եղել է օրինական։ Քրեական պատասխանատվությունից ազատված Արսենյանը նախորդ ընտրություններում գլխավորել է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրացուցակն ու դարձել Ջերմուկի քաղաքապետ։
Ովը կառուցապատողը, այս համատեքստը շատ կարևոր է։ Ինչ քաղաքական դիրքում է հիմա գտնվում, ինչ դիրքում էր գտնվել, ինչ քաղաքական տնտեսական ազդեցություն ունի երկրում։ Այդ համատեքստում, որ նայում են, կարծում եմ, որ կասկածներ են առաջանում առնվազն, որ այս գործարքը թափանցիկ չի, որ այս գործարքի մեջ կոռուպցիոն տարեր կա։
Հրապարակման հեղինակ Տիրայր Մուրադյանը նաև այլ փաստ է առանձնացնում։ Ջերմուկ գրուպի սեփականատիրոջ որդին Ջերմուկի համայնքապետ է դարձել 2021 թվականին։ Նույն այդ տարվա ընթացքում էլ պաշտպանության նախարարը բնակարան է ամրագրել նրանց կառուցած թաղամասում այսօրվա սակագնից զգալիորեն ցածր արժեքով։ Ինքը Սուրեն Պապիկյանը չի հերքում, որ այսօրվա համեմատ էժան է գնել բնակարանը։ Միաժամանակ ընդգծում ամեն ինչ եղել է օրինական։ Նախարարը մասնավորապես պնդում է, թե ինքը ճիշտ է անցած տարվա ամռանն է գնել բնակարանը, բայց ամրագրումն արել է դրանից 1 տարի առաջ, երբ շենքը կառուցված չէր, սակագներն էլ ցածր էին բոլորի համար։
Ես դա ամրագրել եմ 2021 թվականին, փաստաթուղթը ուզել եմ նաև համապատասխան ցակոչում կառուցապատողից, եթե հաջողություն կլինի, դա կհրապարակեմ կամ կտրամադրեմ այն մարմիններին, ովքեր դրանով զբաղվում են։
Հետաքնող լրագրող Տիրայր Մուրադյանը հարցնում է. Այդ որ մի կառուցապատողն է մոտ մի տարի ժամանակ տալիս բնակարանն ամրագրողին, որ հետո պայմանագիր կնքի գնման իրավունքի մասին։ Դա ձեռնտու չէ կառուցապատողին, ասում է։
Այդ որ մի կառուցապատողն է մի տարի սպասում այդ ամրագրմանը, որ հետո վաճառի այդ տվյալ շահառուին կամ բնակարան գնել ցանկացողին։ Այդպիսի կառուցապատող ինձ հայտնի չի։
Ազատության հետ զրույցում կառուցապատողներից մեկը չներկայանալու պայմանով պատմեց, որ ամրագրման դեպքում կնքվում է այսպես կոչված ամրագրման պայմանագիր, հնարավոր գնորդը վճարում է մինչև 1 միլիոն դրամ ու սկսում անհրաժեշտ փաստաթղթեր հավաքել բնակարանը գնելու կամ հիփոթեքային վարկ ձևակերպելու համար։ Շարքային քաղաքացիների դեպքում ըստ մեր զրուցակիցների այս գործընթացը կարող է տևել առավելագույնը 15 օր, մինչև բանկը ձևակերպի հիփոթեքը։ Նախարարին սակայն Ջերմու գրուպը ամիսներ է տվել, ներկայանալով որպես սովորական գնորդ, ընկերությունից հետաքրքրվեցինք, մեզ էլ կտան նման հնարավորություն, ասացին ոչ։
Ամրագրում եք, ամենաշատը կարող ենք մեկ շաբաթ պահել ամրագրումը, հետո պետք է պայմանագիր կնքենք։ Մեր շենքերն էլ 4 մասնաշենքը շուտով հանձնվելու են մայիս-հունիս ամիսներին։
Արգորի ելթի անշարժ գույքի գործակալությունում, որ զբաղվում է նորակառույցների վաճառքով, նույն պատասխանը տվեցին։ Ասացին, ոչ մի կառուցապատող մի քանի շաբաթից ավելի չի կարող բնակարանը ամրագրած պահել։
Չէ, դες չի լինում, դες չի կարելի, որպես բնային սահմանաբաշխման մը կառուցապատողը բնականը 100 անգամ կապտիկով կամ վարկով ասեն
ջերմուկ։ Բոլոր կառուցապատողներն են, չէ՞, այդպես աշխատում։
Այո։
Թե կոնկրետ երբ է տեղի ունեցել Պապիկյանի բնակարանի ամրագրումը, ոչ կառուցապատողը, ոչ նախարարը առայժմ չեն հայտնում։ Ջերմուկ գրուպը միայն պնդում է, թե 1300 բնակարան ունեցող նորակառույց այդ թաղամասում քառակուսի մետրի դիմաց մոտ $1000 գնով տներ է վաճառել ոչ միայն Սուրեն Պապիկյանին, այլև մոտ 300 այլ քաղաքացու շինարարության իրականացման ավելի վաղ փուլերում։ Ընկերությունը սակայն չի մանրամասնում, արդյոք նրանց բոլորին է հնարավորություն տրվել Սուրեն Պապիկյանի նման բնակարանն ամրագրել ցածր գնով, իսկ առուվաճարքի գործարքը կնքել ամիսներ անց, երբ գները անհամեմատ բարձրացել էին։ Դատախազությունն այժմ ուսումնասիրում է այս փաստերը։ Հետաքննության հեղինակ Տիրայր Մուրադյանը, սակայն, թերահավատ է այդ ուսումնասիրության հարցում, փաստելով, երկրի ղեկավարը շաբաթ սկզբի ասուլիսում առանց այդ քննության արդյունքներին սպասելու արդեն հայտարարել է, որ գործարքում որևէ խնդրահարույց բան չի տեսնում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային գլխավորդմաներին անդրադառնանք, նոր մանրամասներենի հայտ եկել 3-7-ի երեկոյան Սևծովի ավազանում ռուսական և ամերիկյան օդային ուժերի միջև տեղի ունեցած ընդհարման վերաբերյալ, որի հետևանքով կործանվել է ամերիկյան անօդաչու թռչող սարքը։ Վաշինգտոնը պնդում է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել ռուսական կողմի անպատասխանատու քայլերի հետևանքով։ Մոսկվան հերքում է մեղադրանքները, Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարությունը մի քանի ժամ առաջ հրապարակեց MQ-9 Reaper Magnish-ի հետախուզական անօդաչու սարքի կողմից կործանումից առաջ արված վերջին կադրերը, դրանք գալիս են վկայելու ամերիկյան կողմի նախկինում արված հայտարարությունների իսկության մասին։ Ռուսական Su-27 կործանիչներն իրոք ընդհուպ մոտենում են դրոնին, դրանից ընդամենը մի քանի մետրի վրա վտանգավոր մանևրեր իրականացնելով։ Մոսկվայում, սակայն, հատուկ ընդգծում են ռուսական օդանավերի և ամերիկյան անօդաչու սարքի միջև որևէ ֆիզիկական կոնտակտ միջադեպի ընթացքում չի եղել։ Այժմ ըստ ռուսական կողմի իրենց առաջնահերթությունն ամերիկյան դրոնի բեկորները Սև ծովի հատակից բարձրացնելն է։ Ես չգիտեմ, մենք կարողանանք այն բարձրացնել, թե ոչ, բայց դա հարկավոր է անել, և մենք դրանով միանշանակորեն զբաղվելու ենք։ Իհարկե, հուսով եմ, որ հաջողության կհասնենք։ Երեք երեկոյան Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում հայտարարում էր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Ամերիկյան կողմի պնդմամբ MQ-9 Reaper Magnish-ի հետախուզական դրոնի դուրսբերումը Սև ծովի հատակից կարող է շատ դժվարին գործ լինել թե ռուսների և թե իրենց համար։
Probably about maybe 4,000 or 5,000 feet of water, something like that. So any recovery operation is very difficult at that depth.
Անոթաչու սարքի բեկորները գտնվում են մոտավորապես 1,200-ից 1,500 մետր խորության վրա։ Դրանց ծովի հատակից նման խորությունից բարձրացնելու գործողությունը, ով էլ դա ձեռնարկի, կարող է կապված լինել լուրջ դժվարությունների հետ։ Դա առաջին բարդությունն է։ Բացի այդ, ձեզ հայտնի է, որ մենք այդ շրջանում որևէ նավ չունենք, սակայն այդ տարածաշրջանում բազմաթիվ դաշնակիցներ ու բարեկամներ կան Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների գլխավոր շտաբի, շտաբերի հրամանատարների Միացյալ Կոմիտեի ղեկավար գեներալ Մարկ Միլին։ Իսկ ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով Վաշինգտոնում առայժմ չեն շտապում Ղրիմի ափերի մոտ տեղի ունեցած միջադեպից հեռուն գնացող հետևություններ անել։ Միջադեպի հետաքննությունը շարունակվում է, և մենք կսպասենք դրա ավարտին որևէ հետևություն անելու համար, հասկանալու, թե որոնք էին այդ գործողությունները իրական նպատակները, եթե դրանք իհարկե եղել են, հայտարարում էր պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, հատուկ ընդգծելով, որ ամերիկյան անոթաչու թռչող սարքի գործանմանը հանգեցրած ռուսական օդանավերի գործողությունները մեջբերում անխոհեմ էին և վտանգավոր։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի խոսքով, սակայն, ռուսական օդուժը նման գործողություններ իրականացնելու լիակատար իրավունք ուներ։
Они игнорируют полностью тот факт, что после начала
Ամերիկացիներն ամբողջությամբ անտեսում են այն փաստը, որ հատուկ ռազմական գործողության մեկնարկից հետո մեր զինվորականները Սև ծովի ափամերձ որոշ հատվածներ օդային միջոցների կիրառման սահմանափակ կարգավիճակ ունեցող շրջաններ էին հայտարել։ Գլոբալ անվտանգության տեսանկյունից որևէ միջադեպ, որը բախում է սադրում երկու մեծ տերությունների, աշխարհի երկու խոշորագույն միջուկային տերությունների միջև, իր մեջ մշտապես լուրջ ռիսկեր է պարունակում, հայտարարում էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Двух ядерных держав, крупнейших в мире, всегда дают очень серьёзные риски.
Միաժամանակ ընդունելով, որ Սևծովի այն հատվածը, որտեղ տեղի է ունեցել մարտի 14-ի միջադեպը, չեզոք գոտի է եղել, եւ միջազգային իրավունքի նորմերից ելնելով ամերիկյան օթուժն այնտեղ կարող էր գործել, Լավրովը նաեւ ակնարկում է հնարավոր հայելային քայլերի մասին։
Вы слышали, как представители Пентагона?
Դուք լսել եք, թե ինչպես էին Պենտագոնի ներկայացուցիչները հայտարարում, թե ամերիկացիները շարունակելու են թրիչքներ իրականացնել որտեղ որ ցանկանան, միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան։ Բայց եթե մենք առաջնորդվենք նույն դրամաբանությամբ, ապա Միացյալ Նահանգների շուրջ գտնվող օթային տարածքը ունի նույն կարգավիճակն, ինչ Սև ծովի վրա գտնվող տարածքը, հայտարարում է Լավրովը։
Если вставать на эту логику, то пространство вокруг Соединённых Штатов имеет тот же самый статус, что и пространство над Чёрным морем.
Ուչնայած փոխադարձ կոշտ հայտարարություններին, Վաշինգտոնն ու Մոսկվան ուղակի շփումները չեն դադարեցնում։ Վերջին 24 ժամերին ամերիկյան դրոնի հետ տեղի ունեցած միջադեպը հեռախոսով քննարկել են նախ երկու երկրների պաշտպանության նախարարներ Լոյդ Օստինն ու Սերգեյ Շոյգուն, ապա նաև ռուս և ամերիկացի ամենաբարձրաստիճան զինվորականները՝ Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետ Գերասիմովն ու ամերիկյան Միացյալ Շտաբի հրամանատար Մարկ Միլին։
Ուն Ուկրաինայում վերջին շաբաթներին մարտի դաշտում տիրող իրավիճակն ամփոփող է ծանր մարտերը, Բախմուտում է երկու կողմն էլ խոստովանում է հակառակորդը կատաղի դիմադրություն է ցույց տալիս։ Զուգահեռաբար Ռուսաստանը պատրաստվում է պայմանագրային զինծառայողներ ներգրավել, թերևս հակազդելու Ուկրաինայի կողմից ամիսներ շարունակ նախապատրաստվող մեծ հարձակմանը։ Հազաբաբայանն է ներկայացնում վերջին զարգացումները։
Նախագահ Զելենսկին պնդում է, չնայած դժվարություններին, ուկրաինական բանակը կարող է տապալել ռուսական ագրեսիան արևմուտքի օգնությամբ։ Այս մասին Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է Ռամշտայն ձևաչափով հերթական հանդիպումից հետո, որտեղ արևմտյան երկրները քննարկում են, ինչ օգնություն են տրամադրելու Ուկրաինային ռուսաստանի ագրեսիային դիմակայելու համար։
Կայացել է ևս մեկ հանդիպում Ռամշտայն ձևաչափով, արդեն 10-րդը, մեր զինվորների զինամթերքը, հրետանին, տանկերը, Ուկրաինայի երկնքի պաշտպանությունը այս ամենը քննարկվել է, լուծում կա։ Շնորհակալություն ԱՄՆ-ին, որ համակարգում է Ռամշտայնը։ Շնորհակալություն մեր բոլոր գործընկերներին օգնությունը շարունակելու պատրաստակամության համար։
Եկի կորդինուի Ռամշտայն та усім нашим партнерам за незмінну готовність допомагати։
ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարն իր հերթին պնդել է, թե Ռուսաստանում զենքը սպառվում է։ Մոսկվան կորցնում է ընկերներին, մինչդեռ հակապուտինյան կոալիցիան ընդարձակվում և ամրապնդվում։ Թերևս հակառակն ապացուցելու համար Կրեմլը 3 Մոսկվա էր հրավիրել արևմտյան պատժամիջոցների տակ գտնվող Սիրիայի նախագահին։ Պուտինի հետ հանդիպմանը Բաշար Ասադը ընդգծել է, որ ամբողջությամբ աջակցում է Ռուսաստանին այս պատերազմում։
Ուզում եմ Ուկրաինայում պատերազմից հետո այս առաջին այցի առիթով թարմացնել Սիրիայի դիրքորոշումը։ Մենք աջակցում ենք Ռուսաստանին նոր եւ հին նացիստների դեմ այս պատերազմում։
Ավելին, Մոսկվայում Սիրիայի նախագահը նաեւ հայտարարել է, թե ճանաչում է Ուկրաինայի բռնակցված նոր շրջանները որպես Ռուսաստանի մաս։ Ու մինչ Ասադը իր շնորհակալությունն ու աջակցությունն էր հայտնում Ռուսաստանի նախագահին, Պենտագոնի ղեկավարը 3-3-ով Ռամշտայն ձևաչափով հանդիպումից հետո կրկին հավաստիացրել Արևմուտքը կաջակցի Ուկրաինային այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ լինի։
Sweden has announced that it will provide Ukraine with 10 Leopard tanks and key air defense components.
Այժմ Ուկրաինային կտրամադրվեն հետևակի մարտական մեքենաներ, ինչպես նաև տանկեր, որոնք շուտով կհայտնվեն Ուկրաինայի մարտական դիրքերում։ Ուկրաինացի զինվորների վերապատրաստման շնորհիվ մենք առաջիկայում գործողություններ կտեսնենք մարտի դաշտում։
Ուկրաինական զորքերի հակահարցակումը կարող է սկսվել արդեն մայիսին, կարծում է ամերիկյան Politico-ն, հիմնվելով ամերիկյան աղբյուրներից ստացված տեղեկատվության վրա։ Նշվում է, որ Կիևի ղեկավարությունը դեռ չի որոշել հակահարցակման ռազմավարությունը, սակայն կա երկու տարբերակ. Առաջին դեպքում հարցակում դեպի հարավ, Խերսոնով դեպի Ղրիմ, երկրորդ սցենարը ներառում է հյուսիսից դեպի արևելք, հետո հարավ։ Պոլիտիկոյի աղբյուրները ավելի իրատեսական են համարում երկրորդ տարբերակը, քանի որ ռուսական բանակը ուժեղացրել է պաշտպանությունը Դնեպր գետի արևելյան ափին, իսկ Ուկրաինայի զինված ուժերը չունեն բավարար կենդանի ուժ հաջող դեսանտային գործողության համար։ Միևնույն ժամանակ, պատերազմի ուսումնասիրման Վաշինգտոնի ինստիտուտի փորձագետները պնդում են, թե Ռուսաստանի հարձակողական գործողությունների տեմպը ընկել է, այդ թվում Բախմուտի մերձակայքում, ենթադրաբար լուրջ կորուստների պատճառով։ Ամերիկացի վերլուծաբանների կարծիքով ստեղծվում է մի իրավիճակ, երբ ուկրաինական զորքերը, չնայած կորուստների, կկարողանան վերցնել նախաձեռնությունը ռազմի դաշտում։ Նախորդին Զելենսկին կրկին հայտարարել էր, որ ուկրաինական բանակը Բախմուտը չի թողնելու։ Պատերազմը արդեն 1 տարուց ավելի է տևում։ Արևմուտքը շարունակ պնդում է, թե Պուտինը այս պատերազմում չպետք է հաղթի։ Պատերազմի մեկնարկիցի վեր Ռուսաստանի դեմ գործում են աննախադեպ պատժամիջոցներ։ Ռուսաստանը գրեթե կորցրել է եվրոպական շուկան իր էներգակիրների համար։ Նախագահ Պուտինը սակայն շարունակ հայտարարում է, թե Ռուսաստանը չի դուժել հակառակը։
Ռուսաստանի տնտեսությունը սկսում է զարգանալ նոր մոդելով, դրական միտումները թափ են հավաքում։ 2023 թվականին մենք կունենանք թիրախային գնաճ, ավելի ցածր, քան եվրագոտուային երկրներում, որ անվերջ սպասում են մեր փլուզմանը։ Ամերիկացի գրողներից մեկն ասաց, որ նրա մահվան մասին լուրերը խիստ չափազանցված են։ Նույնը մեր տնտեսության դեպքում է։
Ռուսաստանցի գործարարների հետ հանդիպմանը Պուտինը խորհուրդ է տվել արագ զբաղեցնել Ռուսաստանից հեռացած արտասահմանյան ընկերությունների տեղը, այլապես նրա խոսքով հեռացածներից ոմանք կցանկանան վերադառնալ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Վերադառնանք Հայաստան-Ադրբեջանի սեպտեմբերյան հարձակումից մոտ կես տարի անցել, երբ Հեմնի առողջարանային քաղաք Ջերմուկում ակտիվ շարժը չի վերականգնում, թե բնակիչները վերադարձել են զբոսաշրջիկները, սակայն դեռ զգուշանում են։ Շուրջ 9300 բնակիչ ունեցող քաղաքում մարդկանց զբաղվածությունն ամեծ մասամբ առողջարաններն ու հյուրանոցներն են ապահովում, հիմա բնակիչների մի մասն աշխատանքը կորցնելու վտանգի տակ է։ Հանուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժը Ջերմուկից։
Մավելիքները սաղանդուց են քաղաքում, կանանչիները, խաղաթիերը։
Ջերմուկցի 65-ամյա Սեդա Լևոնյանի անհանգստությունը օրերը տաքանալուն զուգահեռ է աճում, որտեղից պետք է նորից ավելուկ ու բուժիչ խոտաբույսեր հավաքի։ Անցած սեպտեմբերին ադրբեջանցիների հարձակումից հետո առողջարան քաղաքում նոր հոգսեր են իհայտ եկել։ Ադրբեջանցիները դիմացի սարի գլխին են։
Սենց որ նայում ես դեպի վերև, ընդամենը ասում են 4.5 կիլոմետր է հեռավորությունը։
Վախենում էինք սկզբի օրերին, հիմա համակերպվել ենք, ասում էր Տարեցկինը, որ 80-ականներից Ջերմուկում է ապրում, Սեփական մաշկի վրա զգացել է և խորհրդային միության փլուզման և առաջին պատերազմի դժվարությունները, բայց հիմա ասում է ավելի դժվար է, անորոշ է։
Հա, սեպտեմբերյան դեպքերից հետո ընդհանրապես գործ չկա, հանգստացողները պակասել են։ Պատերազմական վիճակում ոնց ա նմայքուրս։
Հանքային ջրի սյունազարդ տաղավար տանող ճանապարհին Մասուրի, Կոնի Մուրաբա, Չրեր, Խոտաբույսեր վաճառող մի քանի մարդ էր մնացել։ Ամիսներով առևտուր չկա, որովհետև տուրիստ գրեթե չկա, Տիկին Սեդայի խոսքերն էին կրկնում, բայց Վրեժ Մանգասարյանը լավատես էր, մի կետից պիտի շարունակել։
Ես հողը ջրից գնալու տեղ չունեմ։
Ավելի քան 9000 ջերմուկցիների մեծ մասը սեպտեմբերյան ռմբակոծությունից հետո վերադարձել է տուն, բայց շատ խանութներ դեռ հիմնականում փակ են, եթե հաճախորդ լինում է, զանգով բացում են։ Եվ թավշյա սեզոնը, և ձմեռը այս տարի գրեթե առանց զբոսաշրջիկների անցավ։ Ադրբեջանական հարձակման հետևանքով քաղաքում վնասվել էին հյուրատներ, քաղաքացիական մի շարք այլ շինություններ ճոպանուղին։ Ջերմուկի զբոսաշրջության զարգացման կենտրոնի տնօրեն Նարեկ Միրզոյանը ասում է. Մարկետինգի մեխը հիմա քաղաքի անվտանգ և ապահով իմիջը վերականգնելն է։
Մինչև սեպտեմբերի 13-ը ներառյալ Ջերմուկ քաղաքի առողջության տնտեսությունները գրեթե աշխատում էին 100% հնարաբերվածությամբ։ Դրանից հետո բնական է, որ չեղարկումներ եղան մինչև դեկտեմբեր ամիսը ընդհուպ, ու եթե մենք համեմատենք նախորդ տարիների հետ, այս ժամանակաշրջանի նախորդ տարիների հետ, այո, այս պահին քաղաքը շարքի զբոսաշրջիկներ ունի։ Անցյալ տարի, օրինակ, այս ժամանակաշրջանի համեմատ, քաղաքի բոլոր հյուրանոցային տնտեսությունները աշխատում էին։
Օրինակ, ինչքան մարդ է սպայդրությամբ այս հյուրանոց։
Այս պահին հյուրանոցում կա մոտավորապես 30 հոգի։
Քանի հնարավոր տեղեր։
120, բայց պետք է նշեմ, որ նույնիսկ եթե ռմբակոծության գործոնը այստեղ չլիներ, սա թեթև սեզոն է։
Մի կարգին ձյուն էլ չկա, որ գոնե դահուկասպորտը տուրիստներին ջերմուկ բերեր, շարունակում է Օլիմպիա առողջարանի ավագ մատենավար Քրիստինե Իվանյանը։ Զբոսաշրջիկներով ապրող առողջարանային քաղաքում հյուրանոցների աշխատողների աշխատավարձներն են նվազեցրել, աշխատատեղերն են փակվել։ Պաշտոնական տվյալներով ջերմուկում մոտ 3 անգամ նվազել է հյուրանոցերի շրջանառությունը։ Հունվարին կառավարությունը մոտ 60 միլիոն դրամ համհատկացրեց 2 տասնյակ տնտեսվարողների 4 ամսվա կոմունալ ծախսերի փոխհատուցման համար։
Մինչև հունիս իրենք եւս կստանան փոխհատուցումը։
Ջերմուկում շրջում էին նաեւ Եվրամիության դիտորդները։ Ջերմուկցիների մի մասը հավատում է, գուցե նրանց ներկայությունը զսպի, որ նոր գրակոցներ չլինեն։
Մարդիկ արդեն սովորեցին այդ մտքին, որ կարելի է այցելել, որովհետեւ անվտանգություն ասվածը բավականին հարաբերական գաղափար է Հայաստանում։
Ջերմուկի տակ ջրերով, առողջարար պրոցեդուրներով, մաքուր օդով հիմնականում ռուս տուրիստներն են հետաքրքրված։ Ամրագրումների մեծ մասն էլ հենց Ռուսաստանից է։
Հատուկ 2 շաբաթով եկել ենք Ջերմուկ առողջությունը վերականգնելու։
Лечиться в санатории ваш.
Было нелюдно, к сожалению.
Քիչ են մարդիկ իհարկե, բայց ջուրը, բնությունը մարդիկ հիասք անջան։ Ինչ որ մեզ պետք է, մենք ստանում ենք։ Մնացածը մեզնից կախված չէ։
Ուկրաինացի Վլադիմիրն ու ռուսաստանցի Իրինան ասում էին, անհանգիստ ժամանակներ են ամենուր, բայց կյանքը շարունակվում է։
Բա
մեզ մոտ ինչ անհանգիստ է։ Նա ուկրաինացի է, ես ռուս, եկել ենք Հայաստան։
Приехали в Армению. Так что давайте дружить.
Геополитика, давайте спокойно.
Գեոպոլիտիկան թողնենք մի կողմ ու հանգիստ խաղաղ շփվենք։ Որքան էլ փորձեն մեզ սովորական մարդկանց բաժանել, մենք միևնույն է շփվելու ենք։
Հստակ վիճակագրություն չկա, թե քանի զբոսաշրջիկ է կորցրել Ջերմուկը անցած ամիսներին։ Առաջիկայում առողջարանային քաղաքի կողքին կսկսվի Ամուլսարի ոսկու հանքի շահագործումը։ Տեղացիները այս թեմայով հիմնականում նախընտրում են լռել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օդման ավարտին էլ լսենք երևանյան մշակութային միջոցառումներից մեկի մասին, Դանե Դանիելյանը կպատմի։
Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ այսօր մեկնարկում է Հայ կոմպոզիտորական արվեստի 14-րդ փառատոնը, որը կազմակերպել են Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբն ու Հայաստանի կոմպոզիտորների միությունը։ Դեռ տարիներ առաջ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ իթիվս այլ փառատոների հիմնադրեց նաև Հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնը, որը կբացվի այսօր երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Փառատոնի առաջին համերգի ծրագրում տեղ են գտել Հարություն Դելալյանի «Մահ» սիմֆոնիկ պոեմը, Ժիրայր Շահրիմանյանի թիվ 1 սիմֆոնիան նվիրված Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբին եւ Նորայր Հարությունյանի կոնցերտինոն Դաշնամուրի եւ նվագախմբի համար համերգ կղեկավարի հրավիրյալ դիրիժոր Ռեմի Դյուրուն, իսկ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ ելույթ կունենա Դաշնակահարուհի Լիլիթ Արտեմյանը։ Ինչպես փառատոնի բացումից առաջ մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանը,
մենք ստորագրեցինք հուշագիր սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ, Սերգեյ Սմբատյանի նվագախմբի հետ։ Դրանից հետո ամեն ինչ մի քիչ այլ կերպ եղավ։ Անցյալ տարի օրինակ 15 պրեմիերա եղավ։
Կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանի համոզմամբ իրենց համագործակցությունը Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ շատ արդյունավետ է, նվագախումն էլ հրաշալի գործ է անում աշխարհով մեկ տարածելով հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները։
Հնչում է հայ երաժշտություն։ Եթե հայ երաժշտությունը մեր մոտ չկատարվի, ոնց կարող է դուրսը կատարվի։ Նենց որ պետք է խրախուսել յուրաքանչյուր ստեղծագործողին, անպայման չի միայն կոմպոզիտորը, դա կարող է բանաստեղծ լինի, կարող է գրող լինի, կարող է նկարիչ լինի, որ ստեղծվեն նոր գործեր։ Հայ ժողովուրդը իր մշակույթով միշտ առաջադեմ տեղ ուներ ողջ աշխարհում։ Այսօր եթե մենք կարողանանք նորից այդ բանան ստեղծագործողը ստեղծագործի ավելի շատ, չմտածելով ուրիշ բաների մասին, կլինի կվանտային փոփոխություն։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողի երեկո։